Saluton, kai bon venon al chitiu podcasto kun mi, Steve Griffiths. En la pregeo chi semaina, ni eniras la sezonon de Advento. En chitiu tempo de liaro, ni pensas pri Cristo venanta en niain vivoin. Ni preparijas por la raconto de lia nua alveno kiel infano en Betlehemo. Sed ni ancao antaujoias lian duan venon, ciam li restaurigos cion ie la fino de la tempo. Cae ciel cristanoi, ni volas vivi vivoin, tio preparos nin rencontigi cun li ciam li revenos. Do hodiau, mi volas pensi pri la lettero de Paulo alla Romanoi, capitro 13, versoi 8-14. Quiu helpas nin prepari niain coroin, mensoin, cae vivoin por la raveno de Iesuo. Cae focuso pri kiel ni devas vivi dum ni attendas la ravenon de Iesuo, estas la legio de amo. Cio temas pri amo, cune? La cristana fido, marchanta lau la voio de Iesuo, cio temas pri amo. Amo al Dio, cae amo al aliai. Tion diris Iesuo, ciam oni demandis lin pri la plei granda ordono, cae tion emphasas ancao la aliae bibliae verkistoi. Cae Paulo ne differenzas en ci tiu scribita alla Romanoi, char ci tie de nova ni rememorigas la gravetson de amo. En verso 8, Paulo diras, al neniu shuldu ion, crom la reciproca amo. Char amanta sian proximulon oni plenumis la ceteran legion. Cio estes comprenebla referenzo alla iuda legio en la Malnova Testamento. Cai tiam Paulo parolas pri kvar el la dec ordonoi en la verso 9. Ne adultu, ne mortigu, ne stelu, ne desiru. Cai tiui ordonoi, cae ciel en tiu ordo? Unua, la ordo en ciu li mencias ilin. Char se vi conas viain dec ordonoin, vi vidos che li declamas ordonoin 7, 6, 8, cae 10. Effectiva, ne estis necutima declami ilin en tiu ordo, ciu estes malsama ol la Hebreo Biblio comprenebla, sed estis scribita tiel en malpli conata versio de la Greca Malnova Testamento. Do shainas che Paulo mem usis tiun version. Cae ciel ci tui ordonoi specifa? Nu la dec ordonoi estis dividitai en du tabeloin, ordonoi 1-5, cae ordonoi 6-10. La annuae 5 ordonoi estis tre iudai. Oni parolas pri la unu Dio, la Shabbato, la promesita lando, cae tiel plu. La finae 5 havis pli largian petscribon po morala conduto, murdo, stelado, avido, cae tiel plu. Cae Paulo conscias che li scribas sian letteron al iuda cae natia comunumo, do li concentrigas pri tui ordonoi cui havas generalan applicon, prefere ol tui cui relatas specife alla iuda heredajo. Cae de nova, sequanta la exemplon de Iesuo, Paulo diras en la versoi 9-10, ciu alia ordono estas resumitai en la iena parolo. Amu vien proximulon kiel vin mem. Amo ne faras malbonon al proximulo. Amo do estas la plenumado de la legio. La coro de la cristana mesajo estas ke amo en ago plenumadas la legion. Tio estas por ni la exemplo de Cristo. Cae tiel ciu el ni estas vocita vivi. Ciel cristanoi, ni estas vocitae vivi amon. Cae en la finae 3 versoi, Paulo concludas cion ci. Rilitigante ciel ni vivas nun al nia estonta espero, cae li diras che estas ligo inter ambau. Verso 11, cae tion faru, sciante la justan tempon, che nun estas la horo por levigio el dormo, char nun nia savo estas pli proxima, olciam ni ecredes. Estas du malsamai grecai vortoi por temo en la Biblio, chronos kai kairos. La vorto chronos prescribas tempon mesurita per horlogio au la paso de la tagoi. Kai kairos prescribas momentoin de tempo cui estas plenai de eterna signifo. Ne supplica estas la vorto kairos cun Paulo usas citie, kai tion faru sciante la justan tempon, che nun estas la horo por levigio el dormo. Estas urgetso en ci tiu pasio por ni pensi pri nia conduto, sciante la justan tempon. Nun, ci tiu estas la horo, levigio el dormo. Paulo diras en la verso 12 che la nocto iam finigas, cae la tago al proximigas. Cae citie li alludas al la dua veno de Iesu. La tago estas proxima, pli proxima ol ciam ni unua credis. Do ni besonas vecigi el nia spirita dormo, cae zorgu che ni bona vivas por Dio. Ni devas pensi pri nia conduto, niai cutimoi. Cae ciel Pauloi diras en la verso 14, surmetu la Signoron Iesuo Christo, imiti Christon en niai vivoi. Do citie ni havas tre pragmatain vortoin de Paulo. Tio parolas pri la unuae principoi de la Christana vivo. Ni devas ami Dion, cae ami aliaen, per vorto cae agoi, cae vivi en maniero acceptabla al Dio ciam la eternulo revenos duan foion. Ni eniras la sezonon de eventon, ciam ni pensas pri attendado de la alveno de Cristo. Cae dum ni preparigas por advento, ni hodiau memorigas che estas urgetso en nia relato cun Dio. La reveno de Cristo estas pli proxima nun ol ciam ni unua credis, cae ni devas preparigi por ciam li revenos por iugi alla mondo. Ciel vi faros ci tiun sezonon de advento speciala por vi mem? Eble ni povas usi ci tiun tempon por pregi, cae profundigi nian sperton pri la amo de Dio al ni. Cai pripensu ciel ni povas vivi nian vivon en maniero quiu placas al Dio. Ciel Paulo memorigas nin en ci tiu lettero alla Romanoi, nun estas la horo por levigio el dormo. Do mi esperas che vi trovis ci tion utila podcasto. Mia pregio por vi hodiau estas che vi ju la sezonon de advento, kiel tempo por pregio cae preparo, cae cefe kiel tempo por memori kiom vi estas amata de Dio. Do dankon pro esti cun mi hodiau, cae mi antau joias esti de novo cun vi tre baldau. Gis la revido.